I krishtari nuk mund të bëjë asgjën se nuk është i bashkuar me krishtin. Benedikti 16 e pohoj këte mendim dje në reflektimin që i parapriu kremtimit lutjes mretreshës qjellore në sheshin e Shën Pietrit. Në përfundim të lutjes, Papa kujtoi e përshëndeti organizatorët e takimit botëror të familjeve në program ka funi muajit në Milano. Falënderoi dhe shoqatën Meter për impenjimin në mbrojtje të fëmijëve viktima të lunës.
Liria për të zgjedhur mund të hap para njeriu të rrugë pafund, duke nxitur të bëj punë të mëdha. Liria për të zgjedhur Krishtin e shtyn njeriu të bëj punë tepër të mëdha, që i kalojnë caqet njerësore. Është premtimi i Ungjillit edhe e kuptimi i liturgjisë të së dielës së pesë të Pashkëve, mbi të cilën reflektoi Papa. Shërmendi i bashkuar me hardhin sjell shumë fryt, nëse ai që nuk është bëhet shterb. Për të krishterin ta kuptosh këtë të vërtet, do të thotë të kesh kuptuar thelbin e udhës në fe. Do të thotë të kesh kuptuar se dega e ngjitur pas trungut, sipas fjalëve të Shën Franceskut të Sales, cituar nga Papa, prodhon fryte jo në saj të vetvetes, por fal trungut.
Nel giorno del nostro battesimo la chiesa ci innesta come tralci.
Ditën e pagëzimit ton kisha na sharton si shërmendët në misterin e Pashkëve të Jezusit. Në vetë Jezusin, në vetjen e ti, nga kjo rrënjë marrim limfën e çmuar për të bërë pjesë në jetën hyjnore. Si dishepuj, edhe ne, me mimin e barinjve të kishës, rritemi në vreshtin e Zotit, lidhur ngusht me dashurinë e ti.
Vreshti i Zotit është figurë shumë e dashur për Benediktin e 16. E duke zhvilluar më tej kuptimin e figurës, ati i shenjtë vreti se prej këndej mund të na lind pyetja. Si është e mundur të bashketojnë liria e njeriut me faktin se ai nuk mund të bëjë asgjë pa Zotin? Pyetje te jetë e lashtë, aq e lashtë sa vetë bota, kjo mbi vullnetin e lirë, së cilës Benedikti 16 ju përgjigj duke bërë të vetën urtin e Gjonit profet, murg i shekullit të 5.
Si l'uomo inclina il suo cuore verso il bene.
Nëse njeriu e prirë zemrën ka e mira, e i kërkon ndihmë Zotit, nuk do t'i mungoj forca e nevojshme për ta quar deri në fund veprën e vet. Liria e njeriut dhe pushteti i hyjit ecin krah për krah. E kjo është e mundur sepse e mira vjen nga Zoti, nësa bëhet realitet fal besimtarve të tij.
E ky është edhe kuptimi i krishterit dhuratës së lirisë dhe i përdorimit të saj. E këtë liri, kujtoi Papa, duhet t'ja besojmë gjithnjë më shumë Krishtit e ta lidhim ngushtë me të përmes lutjes e pjesëmarrjes në sakramente.
È indispensabile rimanere sempre uniti a Gesù.
Është domosdoshme të mesim gjithnjë të lidhur me Jezusin, të varemi nga ai, sepse pa te nuk mund të bëjmë gjë prej gjëje.
Qielli i ngarkuar me re të zeza e pikat e shiut që spushuan asnjë çast mbi sheshin e Shën Pietrit në një ditë maji kur pritej shumë kaltërsi, nuk i penguan besimtarët ta mbushnin përplot hapësirën në ndritaren e studios së Papës si në ditët me diell. Atyre Benedikti 16 ju drejtua pas lutjes së mbretreshës qjellore, duke i përshëndetur në 7 gjuhë e duke u kujtuar edhe ngjarjen e madhe kishtare. Takim në 7 botëror të familjeve në Milano.
Ringrazio la diocesi ambrosiana e le altre diocesi lombarde.
Falënderoj diocesin ambrosian dhe diocezat e tjera lombarde që po bashkëpunojnë në përgatitjen e kësaj ngjarjeje të madhe kishtare, organizuar nga Këshilli Papnor i Familjes, kryesuar nga kardinali Ennio Antonelli. Edhe unë, dashur Zoti, do të kem gëzimin të marr pjesë. E për këtë do të shkojnë Milano nga 1 deri më 3 qershor.
Edhe një përshëndetje e fundit e tepër e përzemërt ajo që Papa i drejtoi shoqatës Meter, e cila theksoi punon në ndihmë të fëmijëve viktima të dhunës.